นี่ก็ระยะนี้ก็ใกล้วันที่เราสมมติกันหรือตั้งกันว่าเป็นวันแม่ของชาตินะซึ่งก็มีความสำคัญว่าในชีวิตนะของคนเราเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับแม่น้ำเนี่ยก็เป็นใหญ่นะแม่น้ำนั้นก็เป็นใหญ่ซึ่งชีวิตของคนเราก็ต้องอาศัยการดำรงชีวิตอยู่คนเราจะเกิดขึ้นมานั้นก็อาศัยความเมตตากรุณาจากคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ให้การอบรมดูแลนะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างคำยันแม่นี้มันถึงได้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นพรหมของบุตรนะคือพรหมนั้นก็มีคุณธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขานะต่อบุตรแล้วก็แม่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นพระอรหันต์นะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเป็นพระที่อยู่ในบ้านในเรือนเรามากราบพระสงฆ์ก็ดีนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็เทศสอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุคคลที่ได้ทำกับเราไว้แล้วนั่นก็คือบุพกรีชนบิดามารดานั้นเป็นบุพกรีชนต่อเรานั่นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะเมื่อบุตรนั้นรู้จักคุณของท่านนะเป็นผู้มีกตัญญูรู้จักคุณของท่านแล้วกตเวทีก็คือตอบแทนตอบแทนได้อย่างไรตอบแทนด้วยว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบนะเมื่อท่านชีวิตท่านหมดไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้นะระลึกถึงในความดีเราก็สร้างความดีอีกในการกระทำของเราทางกายวาจาและทางใจที่ดีกายวาจาที่ดีนั้นก็เรียกว่าเป็นศีลนะมีศีลส่วนการทำจิตให้ดีนั้นก็คือเรื่องของสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นเนี่ยความตั้งใจมั่นนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัตินะเพราะจิตเนื้อธรรมชาติของจิตมันก็นึกคิดปรุงแต่งไว้อยู่เสมอแล้วไม่หยุดนะเป็นเด็กก็คิดแบบเด็กโตขึ้นมาก็คิดแบบคนโตขึ้นมานะทั้งวัยหนุ่มสาวก็คิดแบบหนุ่มสาวทั้งวัยกลางคนก็คิดอย่างกลางคนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่หยุดเราจะบอกว่าจิตนะเจ้าจิตเจ้าจงหยุดคิดนะตอนนี้เราไม่ต้องการคิดอะไรแล้วเราต้องการอยู่นิ่งๆนะไปบอกอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำตามเพราะว่าเคยฝึกฝนอบรมมาด้านความคิดนึกปรุงแต่งความจำอยู่เสมอแล้วแหละนะเราต้องการหยุดเขาก็ไม่หยุดหรอกนะไม่หยุดเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายอย่างช้างม้าก็ตามนะก็ต้องฝึกฝนอบรมนะทางจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องมาฝึกนะฝึกถ้าเรามาฝึกตั้งแต่ว่าปัจจุบันนี้นะไปข้างหน้าอีก5ปี10ปี20ปีจิตของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกแล้วจิตมันก็จะไหลไปเรื่อยๆกับลมมันก็ตกต่ำไปเรื่อยมันจะไม่สูงขึ้นเพราะกิเลสที่มันอบรมจิตเนี่ยมันจะไม่พาจิตของเราให้ดีขึ้นเลยนะจิตที่ถูกกิเลสมันครอบงำไปแล้วมันจะพาให้ตกต่ำไปเรื่อยๆนะต้องใจของเราหรือว่าจิตเราต้องมีธรรมะนะธรรมะที่จะต่อสู้หรือจะมาพัฒนาจิตของเรานี้นะให้สูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นไปนะพ่อแม่ก็เป็นผู้ที่อบรมจิตของเรามาตั้งแต่เด็กๆถ่ายทอดนิสัยปัจจัยเนี่ยพ่อแม่นี่สำคัญมากนะเป็นครูเป็นอาจารย์ของลูกด้วยถ้าเกิดถ่ายทอดให้ลูกตั้งแต่เล็กๆนะมีคุณธรรมความดีเนี่ยนะก็จะฝังเอาสิ่งที่ดีงามเอาไว้นี่อย่างว่าประชาชนทางภาคอีสานที่ยังไม่เจริญไปตอนเช้าเด็กๆ เขาจะใส่บาตรพ่อแม่มาใส่บาตรทุกเช้านะเด็กๆ เกิดมาตัวเล็กๆนะก็อุ้มมาแล้วตั้งแต่ขวบหนึ่งสองขวบก็มาใส่บาตรสอนให้ไหว้สอนให้กราบสอนให้เคารพคารวะนี่ก็เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีความเคารพนะต่อพระเจ้าพระสงฆ์ขึ้นมาก็เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตัวเองฝึกนี่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ย นะที่มาอยู่คู่กับประเทศไทยนี้นะจึงทำให้กิริยามารยาทของคนไทยของเรามีความเคารพคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวขึ้นมาเนี่ยนะติดมาเป็นนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใสนะประกอบไปด้วยเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเราเป็นประเทศเกษตรกรรมด้วยเกษตรกรรมนะก็ถึงพร้อมด้วยพัฒนาหารวันข้าวทั้งหลายเราก็เผื่อแผ่กันได้เนี่ยความมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีงามต่อกันเนี่ยก็ปลูกฝังเด็กของเรานะเด็กของเราไว้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยนี่สำคัญทีเดียวนะเพราะว่าถ้าคนเราในประเทศในบ้านในเมืองนั้นขาดคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยมันก็เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนเกิดความแข่งแย่งชิงดีกันนะก็จะลืมพิจารณาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าในวันหนึ่งเนี่ยนะในวันหนึ่งพระอานนท์นี้ระลึกถึงความตายมากี่ครั้ง พระอานนท์ก็ทูลตอบว่าวันละ7 ครั้งพระเจ้าค่ะการระลึกถึงความตายวันละ7 ครั้งอย่างน้อยเกินไปนะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันถ้าเราพัก8 ชั่วโมงก็เหลือเวลาตั้ง16 ชั่วโมง16 ชั่วโมงระลึกถึงความตาย7 ครั้งนะก็แสดงว่าประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะเหลือ2 ชั่วโมงระลึกมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะแล้วครั้งเดียวก็แค่ไม่ถึงนาทีนะเวลาอีกต้อง110 นาทีเนี่ยกว่านาทีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพลิดเพลินไปนะเพลิดเพลินไปก็ไม่พอกันนะเมื่อใจของเราเพลิดเพลินไปนะก็ไม่รู้จักว่าร่างกายเนี่ยมันเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายอยู่เสมอเวลาที่มันล่วงไปจากทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีมันก็ล่วงไปล่วงไปนี่นะชีวิตของเรามันก็ล่วงไปด้วยนะบิดามารดาของเราก็แก่เท่าชราเราก็ควรให้กำลังใจให้การดูแลนะทำบุญอุทิศไปให้ท่านปฏิบัติภาวนาในของเรานะเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกก็ควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้นนะเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ต้องมุ่งหวังว่าชีวิตมันก็ไม่แน่นอนแล้วในโลกนี้เราก็มาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นน่ะเหมือนกับเราไปอยู่บ้านเช่าเขานะวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปนะเราอยู่ไม่ได้ตลอดไปอย่างนี้เขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันยังไม่ใช่เป็นบ้านของเรานะเพราะฉะนั้นยังไงล่ะก็ชีวิตของเรานี่แหละนะเมื่อมันยังไม่มีบ้านอยู่ต้องหาบ้านที่พักที่พิงที่ปฏิบัติที่ภาวนาของเราหัวใจของเรามีการภาวนาการปฏิบัติก็จะสร้างบ้านขึ้นมาในจิตใจของเราสร้างที่อยู่ให้กับจิตใจของเรานั่นมีที่อยู่แล้วนะเมื่อเรามีที่อยู่มีที่พักที่พิงใจก็มีความอบอุ่นแล้วว่าในชีวิตนี้ที่เราเกิดขึ้นมานี่นะถ้าเราไม่สร้างความดีแล้วเนี่ยสร้างแต่กับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจของเราเรื่อยไปนะเราก็คงจะไม่พึงประสงค์ละสมมติเรามีบ้านหลังหนึ่งเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้านของเราเรื่อยๆบ้านเราก็ไม่น่าอยู่แล้วนะสิ่งที่สกปรกขึ้นมาเรื่อยๆนะหรือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยที่ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นมันก็มีความสกปรกอยู่แหละเพราะมันรับเอาสิ่งสกปรกเข้ามาเรื่อยๆเช่นฝุ่นละอองต่างๆเข้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยนะถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันก็จะเพิ่มความสกปรกไปทุกวันทุกวันนะเราก็จะอยู่ไม่สบายนะเสื้อผ้าเราใส่ไว้ทุกวันทุกวันเราไม่ซักอย่างเงี้ยภาชนะเราไม่ล้างเราจะใช้ยังไงนะเราก็อยู่ไม่ได้ขาดสุขอนามัยนะในดำการดำรงชีวิตของเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแก่ร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะนะจิตใจของเรานี่แหละนะถ้าเราปล่อยเฉยเรียกว่าบุญก็ไม่ได้ทำนะกรรมที่ไม่ดีก็ไม่ได้สร้างแต่ว่าเราก็รับรู้อารมณ์ไปทุกวันนะรับรู้อารมณ์ไปทุกวันจิตของเรามันไม่ได้อยู่นิ่งๆหรอกนะมันก็จะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมานะเมื่อความโลภขึ้นมาโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมานะมากๆขึ้นแล้วเราคุมไม่ได้มันก็คุมไม่ได้นะทางจิตใจของมันก็จะมาท ทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นในด้านกายวาจาที่เราคุมได้แล้วเป็นศีลนึกคิดไม่ดีนี่บาปไหมอ้าวก็เป็นบาปแต่ว่าเราจะฝึกนะบาปอยู่ก็รู้จักอยู่ว่าใจของเราเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนตอนนี้มันเป็นป่านะต้นไม้ในป่านั่นน่ะมันมีทั้งเครือเถาเขาวันมีทั้งต้นไม้ที่มันคดๆงอๆมีทั้งต้นตรงนะมันมีหลายอย่างอยู่ในป่านั่นน่ะต้นไม้นี่ถ้าเราจะเอามาทำเสาเรือนเสาบ้านเราก็ต้องไปคัดไม้ที่มันตรงนะที่มันงามเอามาทำนะเป็นเสาเป็นคือเป็นแปรนะเป็นเสอะไรอย่างนี้ก็มันก็เป็นพื้นนะเราก็อยู่ได้ในจิตใจของเราก็เหมือนกันนะมันบางอย่างมันก็คิดไปดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ต้นไม้เถาวัลย์ที่มันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ปล่อยไปอย่างนั้นแหละนะปล่อยเอาไว้เราก็ไม่ทำตามแต่ความคิดที่ดีเนี่ยเราก็เอามาสร้างดิเอามาสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับการที่เรามีชีวิตอยู่นะเช่นว่าความคิดที่ดีในการทำบุญถวายทานนะหรือการสมาทานศีลนะหรือการภาวนานะเราก็มาบำเพ็ญเราก็มาปฏิบัติเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติมีลูกมีหลานอยู่เราก็เอามาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาสืบต่อพุทธศาสนาเออเป็นประเพณีอันนี้สำคัญนะประเพณีนิยมเนี่ยเอาบวชกัน1เดือนบวชกันพรรษา1อย่างเงี้ยมาบวชแล้วบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายก็ออกมาใส่บาตรเข้ามาได้ฟังธรรมได้เข้ามาใกล้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนนะมาฝึกหัดปฏิบัติในข้อคิดในธรรมะก็เอาไปนะพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่เราถ้าในชีวิตของเรานี่เราก็เกิดขึ้นมาแล้วนะการเรียนขึ้นมาแล้วทำงานนะสรุปเพลินไปชีวิตก็ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายในที่สุดเราก็ตายจากไปทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งบุตรภรรยาสามีลูกหลานทรัพย์สินสริงคารทิ้งไปหมดนั่นแหละเราเอาอะไรไปไม่ได้ชีวิตร่างกายก็ทิ้งไปอีกเนี่ยเราต้องระลึกถึงความตายทุกวันว่าเออมันใกล้เราเข้ามาแล้วนะชีวิตเนี่ยวันนี้เราอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันใกล้เข้ามาละนั่นเราจะไปไหนยังไงในโลกหน้าจากนี้อีกพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีโลกข้างหน้าอีกหลังจากตายไปแล้วนี้เรายังจะต้องมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เราจะต้องไปอยู่นะเมื่อเราจะต้องไปอยู่ในโลกนั้นนั้นในโลกนั้นมีอะไรไว้สำหรับเราบ้างถ้าเรามองไปข้างหน้านะถ้าเราจะต้องไปเกิดอีกโลกหนึ่งเนี่ยนะเราจะต้องสร้างอะไรไปที่จะไปอยู่ในโลกนั้นข้างหน้าโลกข้างหน้าน่ะจะมีอะไรขึ้นมาก็เกิดจากการสร้างนะบุญหรือบาปอยู่ในโลกนี้ถ้าเราสร้างบุญเอาไว้นะก็จะส่งผลขึ้นไปมันก็จะไปอยู่ในโลกหน้าด้วยปัจจุบันนี้เราก็ได้รับความสุขด้วยนะแล้วมันก็จะอยู่ในใจของเราก็จะไปอยู่ในโลกข้างหน้านะถ้าเราสร้างบาปไว้ปัจจุบันเราก็ได้เป็นทุกข์แล้วมันจะตามเราไปในเราทุกขเวทนาได้รับทุกข์ทางจิตใจในภพข้างหน้าท่านอยู่แต่ว่าภพที่มีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ภพที่มีความทุกข์ก็เรียกว่านรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภพกลางๆก็คือภพมนุษย์นั่นเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเราชีวิตเราขาดไปแล้วจากวันนี้เราจะไปไหนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไหมเหมือนเก่าหรือเราจะไปเป็นเทวดาได้ไหมนั่นเราคำนวณดูในวันหนึ่งหรือว่าเราจะต้องตกไปในอบายภูมินรกไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันทุกข์เนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ยากเราก็คำนวณดูว่าถ้าเราไม่อยากไปอย่างนั้นเราก็เห็นว่าโลกสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความสุขไปตามระดับตั้งแต่ว่าชั้นยามาชั้นจาตุมหาราชิกาจนไปเทวดาชั้นจาตุมนะชั้นยามาชั้นดุสิตอย่างเงี้ยนะชั้นดุสิตเทวดาชั้นดาวดึงมีความสนุกสนานเลื่อนเลิงมีความเป็นทิพย์อย่างงี้ก็เราดูแล้วเออเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันก็มีความทุกข์เป็นเทวดาก็เราจะได้พักทุกข์ชั่วคราวเอาไว้ก่อนนะมีความสุขของบุญกุศลที่เราได้ทำท่านสวรรค์ที่ว่าเทวดาเนี่ยเราจะไปเกิดได้ยังไงการที่เราได้ทำบุญทำทานก็ดีช ช่วยเหลือกิจการสังคมก็ดีบุญกุศลในการเรามาไหว้พระจิตใจเราสบายเบิกบานเรามาสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นรัตนะอันเลิศนะนักแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินในโลกนี้หรือในสวรรค์ต่างๆนี้จะสู้รัตนะในโลกจะสู้พระพุทธรัตนะไม่ได้เราไปสวดมนต์แล้วก็ปิติเกิดนะอิ่มใจเกิดนะวะนะหรือว่าเราได้มาภาวนาสมาทานศีลแล้วโอ้รู้สึกเราก็มีความอิ่มใจมีความปิติใจนะเกิดขึ้นมาในจิตของเราในจิตของเราก็เป็นเทวดาหรือว่าเราได้ถวายทานเราได้มานั่งสมาธิทำจิตของเราให้สงบอย่างนี้นะจิตใจเราก็อิ่มเอิบมากเลยในบุญในกุศลเพราะเราเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องของบาปของบุญพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้แล้วมีจริงนะมีจริงถ้าเราฝึกสมาธิเราอาจจะเคยเห็นขึ้นมาก็ได้นะเมื่อเรามีจริงอย่างนี้เราก็ต้องพยายามสร้างละสร้างความดีการให้ทานเปรียบเหมือนกับเสบียงในการเดินทางไกลเราจะเดินทางไกลเราก็มีเสบียงอาหารมีอะไรพร้อมมูลไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยต้องทำเอาไว้ตายไปแล้วเราก็ได้รับในสิ่งเหล่านี้อีกนะในพระสูตรต่างๆก็มีบอกไว้มากมายทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำบุญทำกุศลให้มากๆนะถ้าก็ทำไปแล้วถ้าได้ความปล่อยวางก็ยิ่งจะได้ผลของบุญนั้นมากมายนะทำจิตของเราให้มันสะอาดมันผ่องใสนะขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นต้นเราก็ต้องทำนะทำบุญทำทานสมาทานศีลปฏิบัติฟังธรรมะอย่างนี้แหละนะก็จะเจริญในจิตใจของเราจิตใจเราจะถูกพัฒนามาทุกภพทุกชาติเราก็ลองมาคิดดูเราเกิดมานับไม่ได้นับภพนับชาติไม่ได้นะเนี่ยเกิดมาเนี่ยกี่ปีแต่จิตของเรามันก็ปัจจุบันชาตินี้มาได้ระดับมีการภาวนานี่ถือว่าเราได้พัฒนามามากแล้วเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่คนเราก็จะมาภาวนานั่งสมาธินี่มันน้อยมากในโลกเนี่ยนะหรือจะมีศีลนี่ก็น้อยมากถ้ามีทานนี่ชาวพุทธทำกันได้ทำบุญทำทานแต่จะมาสมาทานศีลนี่เปอร์เซ็นต์มันก็น้อยลงไปมากทีเดียวนะน้อยลงไปมากทีเดียวและยิ่งจะมีการมาภาวนาสมาธิเนี่ยมันยิ่งจะน้อยไปมากกว่าเก่าอีกทีเดียวนะภาวนาแล้วจะสงบจะสุขใจนี่ก็จะยิ่งยากนะเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาภาวนาแล้วเกิดปิติอิ่มใจนะบางทีน้ำตาไหลกายเราสั่นนะมีปิติเกิดขึ้นกายเราเบาต่างๆนี่บางทีนั่งอยู่นี่นะจิตสงบมันจะสูงขึ้นไปมันจะทะลุสลาเนี่ยก็มีนะมันใหญ่เต็มสลาเนี่ยก็มีมันอิ่มใจเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่มันมีความสงบนะมันจะมีความรู้สึกนะขึ้นมาได้นะเมื่อเรามาฝึกแต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยจิตมันไม่สงบอ่ะมันจะคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็อาจจะรู้สึกมีความโกรธมีความเกลียดมีความง่วงเหงาเฮานอนมีความหงุดหงิดใจยิ่งเช้าตื่นมาเช้าๆมันก็ไม่อยากจะตื่นนะไม่อยากจะฝึกอยากจะหัดเราก็ต้องต่อสู้ยิ่งเป็นพระเจ้าประสงค์ท่านต้องต่อสู้แหละต่อความง่วงเหงาหานอนท่านต้องตื่นมาเพราะเป็นงานของท่านโดยตรงละงานของฆราวาสญาติโยมทำบุญใส่บาตรหรือศีลฟังธรรมทำภาวนางานของพระคือศีลสมาธิปัญญานะก็ต้องทำให้มันเข้มข้นไปมากกว่าฆราวาสตีสามท่านก็ตั้งนาฬิกาแล้วตีสามครึ่งต้องตื่นบางทีก็ง่วงเงียไปไม่ตื่นก็ต้องฝึกหัดนั่นไม่ตื่นก็พรุ่งนี้ก็ต้องนอนน้อยๆหน่อยต้องตั้งสัจจะจริงๆที่จะเอาชนะกับกิเลสในใจให้ได้เนี่ยนะถ้าไม่ตั้งใจจริงๆแล้วเอาชนะยากนะกิเลสมันจะชักชวนของเรานะให้หลงเพลิดเพลินไปในการเป็นอยู่ในการพักผ่อนเสมอแหละนะมันก็นอนมามากแล้วในวัฏสงสารเนี่ยเอาน่าจะไปนอนมากฝึกอบรมนะต้องพยายามตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นน่ะเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าเอาวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะนอนสบายแล้วก็มุ่งทำบุญทำกุศลอีกเนี่ยเราเสียสละความสุขในส่วนตัวนั้นมาเพิ่มให้เป็นความสุขเป็นนามธรรมเป็นนิรามยสุขอยู่ภายในขึ้นมานะสุขอันนี้ความดีอันนี้เราทำไปมากๆขึ้น จะส่งผลขึ้นมานะส่งผลขึ้นมานะใจของเราจะเปลี่ยนใจของเราจะงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นผ่องใสขึ้นเราไปแสวงหารัตนะภายนอกแก้วแหวนเงินทองภายนอกนั่นน่ะนะมันไม่จีรังยั่งยืนอันนี้เราแสวงหาภายในใจของเราก็จะมีรัตนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งภายในเมื่อเรามีที่พึ่งภายในเราปฏิบัติตามไปใจของเราก็จะเปลี่ยนนะใจของเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีคุณงามความดีเปลี่ยนไปทีละน้อยละน้อยนี่วันคืนที่ล่วงไปล่วงไปกับการที่เราได้พัฒนาจิตของเราถ้าวันคืนที่ล่วงไปเราไม่ได้ทำอะไรมันดีขึ้นมานะกินอยู่หลับนอนทำกิจการงานไปก็ไม่เกิดอะไรละชีวิตมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปวันวันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้อีกก็ยังดีถ้าเกิดเป็นมนุษย์สำคัญว่าจิตของเราบางทีมันเพลิดเพลินไปแล้วมันจะเกิดต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ไปก็ได้มันไม่ยากอะไรเลยเห็นไหมพระภิกษุในสมัยพุทธกาลนะตั้งใจแล้วว่าโอ้ได้จีวรสวยๆมาจากพี่สาวพรุ่งนี้จะต้องครองจีวรอันนี้ดูมันงามเหลือเกินหน้าผ้าเนื้ออย่างดีนี่ขาดการพิจารณาปฏิสังขายโยอัชมยาไปหน่อยในการใช้ผ้าจีวรหลงเพลิดเพลินไปติดไปเกิดตายขึ้นมาแล้วกลางคืนนั้นมรณภาพจิตไปเกิดไปเล่นก็ได้ติดอยู่เลยถ้าเราติดบ้านติดเรือนติดอะไรมากๆเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกนี่ก็ได้นะพระติดวัดติดวาก็เกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอยู่ในวัดในวานนั่นแหละได้สบายมากเลยนะจิตนี่มาเร็วนี่แหละเราต้องมาฝึกจิตไงพิจารณาดูจิตมันคิดไม่ดีมันติดอะไรไหมพยายามแก้ไขนะพยายามแก้ไขปรับปรุงจิตของเราเรื่อยไปนะมันคิดไม่ดีก็ต้องต่อสู้มันนะเป็นธรรมดานั่นเราก็อยากจะให้มันคิดดีๆทั้งนั้นเราเลือกได้แต่ว่าจิตมันก็ปรุงมันก็แต่งไปอย่างนั้นเรื่อยไปเราก็พิจารณาว่าไอ้ความคิดไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นธรรมดากุศลธรรมะกุศลธรรมะปล่อยไปเหมือนเราบริโภคปลาก็บริโภคแต่เนื้อก้างก็ทิ้งไปนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยก็ไม่เอาเราไม่เอาก็ทิ้งก้างไปบริโภคแต่เนื้อนั่นแหละอะไรที่เป็นกุศลเราก็ปฏิบัติอะไรเป็นอกุศลเราก็ไม่เอาพยายามทำใหม่นะพยายามทำใหม่พยายามปฏิบัติฝึกภาวนาควบคุมจิตใจจิตใจนี้เนี่ยมันควบคุมยากซะหน่อยถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปมาหลายภพหลายชาติแล้วเอาละชาตินี้เราจะฝึกจิตของเราให้มันดีให้มันงามขึ้นมาโดยการภาวนาภาวนาบทบริกรรมภาวนาอันใดภาวนาแล้วจิตใจมันเยือกเย็นได้สงบลงได้เราก็ใช้คำบริกรรมภาวนาบทนั้นเป็นอันว่าถูกกับนิสัยของเราเราเป็นผู้มีจิตใจเร่าร้อนภาวนาบทเย็นๆนะจิตใจของเราก็สงบได้นี่มันสงบแล้วก็ไม่ได้รู้จะได้รู้จักอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละก็จะเข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราในการภาวนาการพัฒนาจิตใจของเราให้ดีให้งามนี่ก็ต้องทำไปนะมรรคผลไม่ขึ้นกับผู้ชายผู้หญิงภาวนาไปได้นะบางคนฟังเทศฟังธรรมก็เกิดปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจนะเปิดแต่ธรรมะทั้งวันเพลงไปฟังก็ได้เปิดธรรมะแล้วก็มีจิตใจเผื่อแผ่อีกคนนั้นเขาจะได้ฟังหรือเปล่าเปิดให้ชาวบ้านฟังบ้างก็ได้นะเปิดขยายไปบางทีชาวบ้านรำคาญจะฟังเพลงบ้านนี้จะฟังแต่ธรรมะแต่ไม่แน่นะเปิดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันค่ะวันหนึ่งสะกิดใจขึ้นมานะเกิดข้อคิดสะกิดใจขึ้นมาดีเนาะเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมานึกถึงธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั้นขึ้นมาแก้ทุกข์ขึ้นมาได้ก็มีจำนวนมากเหมือนกันมันท่านลูกท่านอนาถามิตกาเศรษฐีนี่นะบิดานี่เป็นพระโสดาบันลูกชายเกิดมาก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศไม่ชอบเข้าวัดนะวัดนี่ไม่เข้ากันเลยเป็นอลีกันพ่อนี่ทำแต่บุญเราไม่เอาละนะแต่ก็ไม่ทำบาปหรอกแต่ไม่ชอบเป็นธรรมดาวัยหนุ่มวัยน้อยก็ชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่พ่อนี่เป็นสมาธิฐิเป็นสมาธิฐิก็คิดจะทำยังไงเนาะลูกเรานี่จะเข้าวัดก็ทำยังไงลูกเราชอบอะไรแหมยังชอบทรัพย์สินเงินทองค่าจ้างอยู่ต้องจ้างนะหาอุบายวิธีเอาจ้างไปฟังธรรมนะไปฟังธรรมนั่นแหละจ้างเข้าวัดไปไปฟังธรรมเรื่อยไปนะฟังไปฟังไปฟังพระพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าเทศนี่นะอยู่ไปไกลนู่นไม่อยากจะได้ยินน่ะอยู่สุดท้ายนู่นน่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านเทศอัศจรรย์ว่า อยู่ใกล้อยู่ไกลได้ยินเท่ากันหมดนะนี่ในบารมีของท่านทำมาแล้วนี่ท่านก็พูดธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเราประมาณไม่ได้นี่ได้ยินได้ยินทั่วไปหมดเลยอยู่ตรงไหนก็ได้ยินจะเอาอะไรเอาอะไรอุทูก็ได้ยินเนอได้ยินกล้องอยู่ในใจนั่นน่ะนะกล้องอยู่ในใจจะทำไงล่ะฟังไปแล้วเกิดศรัทธาเริ่มใสโอ้นะก็ศรัทธาเริ่มใสกลับไปบ้านก็ไม่เอาแล้วทรัพย์สินเงินทองที่พ่อจ้างให้ไม่เอาแล้วศรัทธาเกิดขึ้นมานี่เห็นไหมอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนั่นก็เกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาฟังธรรมมาไหว้พระสมาทานศีลฟังธรรมเข้าวัดจิตใจแล้วก็เบิกบานนำมาวัดจิตวัดใจของเรานะอย่างนี้แหละในทุกวันหยุดวันพระวันศีลก็เป็นการพัฒนาใจของเราสูงขึ้นสูงขึ้นใจตรงนี้เมื่อถูกเจรนายแล้วก็เป็นเพชรเม็ดงามทีเดียวนะอยู่ในที่จะเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมก็ในสัปดาห์วันแม่ด้วยนะเราก็ระลึกถึงคุณของแม่แล้วก็ยิ่งมาปฏิบัติเอากายวาจาใจนี่มาไหว้พระมาสมาทานศีลมีการภาวนาทำจิตของเรานะมีพระธรรมนี้นะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในจิตใจในฝ่ายธรรมะขึ้นไปอีกนะเราก็จะเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราที่มาปฏิบัติทุกๆคนนี้จงมีความสุขความเจริญในจิตใจพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปทั้งเป็นตัวอย่างแก่ครูบุตรลูกหลานทั้งเป็นการกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาด้วยก็นับว่าเป็นบุญกุศลหลายชั้นเป็นมงคลของชีวิตของพวกเราให้มีความสำเร็จทั่วกันพัฒนาจิตขึ้นไปเป็นมันมีมนุษย์สมบัติแล้วก็ขึ้นไปเป็นสวรรค์สมบัติเมื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเกิดขึ้นแล้วนะก็จะพัฒนาเป็นนิพพานสมบัติที่แรกนิพพานเราว่าจะอยู่ไกลเราแต่ถ้าเราทำไปทุกวันทุกวันมันก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกครั้งนั่นแหละทุกขณะนั่นแหละในการทำคุณงามความดีบริกรรมภาวนากำกับใจให้สงบนั้นยิ่งเป็นบุญกุศลแก่พวกเราแล้วก็จะมีความเจริญแก่พวกเราในชีวิตหน้าที่การงานทุกการทุกท่านเทอญ
อาทู